Այժմ հյուրն է Freedom House-ի անցյալ տարվա զեկույցի հեղինակ, Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը։ Այս տարվա զեկույցի հեղինակը չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Հեղինակի գլխավոր եզրակացությունն այն է, որ Հայաստանը ժողովրդավարական կառավարման ասպարեզում նահանջ է արձանագրել։
Mr. Gopalyan, thank you for your
Gopalyan շնորհակալություն հարցազրույցի հնարավորության համար։ Ես ուզում եմ սկսել Freedom House-ի զեկույցներից եւ առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման մասին։ Հոկտեմբերի 8-ին Freedom House-ը հրապարակեց զեկույց, որը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման մասին է։ Հիմա ներկայացնեմ, ինչու Լեռնային Ղարաբաղում հայեր չկան վերտարությամբ զեկույցի հիմնական եզրակացությունը։ Փաստահավաք առաքելություն արձանագրել է, որ 2020 թվականից մինչև 2024 թվականը Կանի մայիս ամիսը Ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից կատարվել են մարդու իրավունքների համատարած խախտումներ եւ միջազգային իրավունքի խախտումներ, որոնք ուղղված են հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի դեմ։ Այս խախտումները ներառում են արտադատական սպանություններ, խոշտանգումներ, կամայական կալանավորումներ, հարկադիր տեղահանումներ եւ սննդի ու դեղորայքի սահմանափակումներ, որոնք հավասարազոր են էթնիկ զտումների համակարգված ռազմավարությանը։ Ապացույցները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը միտումնավոր պայմաններ է պարտադրել հայ բնակչությանը վտարելու համար, որը համապատասխանում է մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ պատերազմական հանցագործությունների չափանիշներին միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությամբ։ Զեկույցը կոչ է անում հրատապ միջազգային իրավական քայլեր ձեռնարկել եւ դիմել միջազգային քրեական դատարան, քանի որ Ադրբեջանը ներքին պատասխանատվությունը բացակայում է։ Ես ամփոփեցի զեկույցը, որը շատ է դարձել։ Ինչ մեկնաբանություններ ունեք այս կապակցությամբ? Comment on this. What's your thoughts?
Thank you for the invitation, Harid. Well, the report is very consistent with a lot of the other civil society backbinding missions, human rights organizations that have conducted research on this.
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ճիշտ է, զեկույցը շատ համահունչ է բազմաթիվ այլ քաղաքացիական հասարակության կամ փաստահավաք առաքելությունների եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, որոնք ուսումնասիրություններ են կատարել դրա վերաբերյալ, բայց շատ կարեւոր է տեսնել, որ Freedom House-ը պատասխանատվություն է ստանձնել այս խնդրի լուծման համար։ Հուսանք, որ Freedom House-ի նման կազմակերպությունն ունի բավական վստահելիություն եւ սերտ կապեր ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի եւ այլ միջազգային կամ պետական հաստատությունների հետ, ինչպիսիք են արտաքին գործերի նախարարությունները, դա արդեն ավելի մեծ կշիռ է հաղորդում։ Բայց սկզբունքորեն բացահայտումները համահունչ են բազմաթիվ ապացույցների եւ տվյալների ամբողջության հետ։ Մենք գիտենք, որ սա համակարգային կազմակերպված փորձ էր Ադրբեջանի կողմից։ Մենք գիտենք, որ ի սկզբանե նպատակը էթնիկ զտումն ու բնիկ էթնիկ մնակչության հայաթափումն էր։ Մենք գիտենք, որ դրա կարևոր մասն է եղել ուժի կիրառումը։ Մինչև այդ դրա համար կիրառվող մեթոդների լայն փաստաթղթավորում կար, սկսած Լաչինի միջանցքի շրջափակումից մինչև սովամահության փորձ։ Այս իրավիճակում հիմնականում անհյուրընկալ ծանր պայմաններ ստեղծելով այնտեղի բնակչության համար։ Այսպիսով մենք օգտագործում ենք բացօթյա բանդ տերմինը եւ տարբեր տերմիններ բացատրելու համար, թե ինչ էր կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում այս ընթացքում։ Դրանից հետո Ադրբեջանը ուշ կիրառեց հակահաբեկչական գործունեության կեղծ խոսույթի ներքո, հիմնականում արագացնելու էթնիկ զտումների գործընթացը։ Freedom House-ի զեկույցը մանրակրկիտ արձանագրում եւ հիմնականում հետևում է այս զարգացումներին, եւ գործընթացի հետագծումը շատ ու շատ կարեւոր է, քան որ այն ներկայացնում է փաստարկների, փաստացի վերլուծությունների եւ փաստաթղթերի հետևողական շարք, որն իսկապես շատ բաց չէ բանավեճի համար։ Այսպիսով, թեև որոշ փաստարկներ կարող են քաղաքականացվել հանուն քաղաքական խոսույթի, այս զեկույցը հիմնականում միջազգային հանրությանը ցույց տվեց ապացույցների գոյությունը։ Միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր է տեսնել, որ Freedom House-ը նաև առաջարկել է գործողություններ, որոնք պետք է ձեռնարկվեն միջազգային քրեական դատարանի միջոցով։ Ճիշտ է, այս դիտարկումը միայն իրենցը չէ։ Բազմաթիվ միջազգային դիտորդներ ու բազմաթիվ միջազգային իրավապաշտպաններ, որոնք լայնածավալ ուսումնասիրություններ են կատարել այս հարցի վերաբերյալ, եկել են այն եզրակացության, որ ըստ էության սրանք միջազգային իրավունքի խախտման դեպքեր են։ Սա Ալիևի ռեժիմի հանցավոր գործունեության մասին գործ է։ Այսպիսով, ինչ որ չափով մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը մեղադրանքներ է ներկայացրել արդարադատության միջազգային քրեական դատարան, բայց սա պահանջում է, որ գործը հիմնով ինքն նվի միջազգային քրեական դատարանում, ինչը Ալիևին եւ նրա վարչակարգին անզամբ պատասխանատու է դարձնում։ Եվ այսպես էթնիկ զտումների տիրույթում, որն ակնհայտորեն որակվում է որպես ցեղասպանության ակտ միջազգային իրավունքի համաձայն, այն դրա որոշակի կրկնությունն է։ Կարծում եմ, Freedom House-ի զեկույցը հիանալի աշխատանք է կատարում՝ պարզաբանելու, փաստագրելու եւ այդ գործի փաստարկը բերելու համար։
I think the Freedom House report does an excellent job of sort of elucidating and documenting and making an argument for that case.
And as we can see, ինչպես տեսնում ենք Twitter-ում X-ում հրապարակված զեկույցը եւ ադրբեջանական կողմի արձագանքն ուղղակի հսկայական էր։ Այնտեղ կարելի է տեսնել բազմաթիվ զայրացած մեկնաբանություններ նույնիսկ ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից։ Իսկ հիմա անդրադառնանք Հայաստանի վերաբերյալ Freedom House-ի այս տարվա զեկույցին։ Զեկույցը եզրակացնում է, որ ժողովրդավարական կառավարման ցուցիչը նվազել է կառավարության կողմից իշխանության կենտրոնացման պատճառով։ Կենտրոնական իշխանությունները փորձում են վերահսկողություն հաստատել տեղական իշխանությունների վրա, որոշ դեպքերում իմպիչմենտի ենթարկելով անդիմադիր քաղաքապետերին։ Այս տարվա զեկույցում ընդգծվում է նաև իշխող կուսակցության ֆինանսական հաշվետվությունների թափանցիկության բացակայությունը։ Արդյունքում Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցանիշը նվազել է։ Իսկ Freedom House-ի 2023 թվականի զեկույցը, որը հեղինակել եք դուք, եզրակացրեց, որ ժողովրդավարության ցուցանիշը բարելավել է։ Համաձայն եք այս տարվա արդյունքների հետ? Findings.
I have some reservations with this year's findings. I had some reservations with the report that I wrote on last year's findings. A few important things to make. Freedom House definitely is a very
Ես որոշ վերապահումներ ունեմ այս տարվա արդյունքների հետ կապված։ Ես որոշ վերապահումներ ունեմ նաև անցյալ տարվա արդյունքների վերաբերյալ իմ գրած զեկույցի հետ կապված։ Պետք է նշել մի քանի կարևոր կետ։ Freedom House-ն անկասկած շատ վստահելի հաստատություն է եւ այն աշխատանքը, որը նա կատարում է, շատ կարևոր է։ Բայց երբ մենք նայում ենք 2023 թվականի զեկույցին եւ 24 թվականի զեկույցին, մենք հիմնականում դիտարկում ենք փոքր տարբերությունը։ Այնպես չէ, տարբերությունը հիմնականում 0.04%-ական է։ Այսպիսով դա այնքան էլ չի խոսում որակական փոփոխության մասին, բայց եւս երկու կարևոր կետ, որ ես ուզում եմ նշել։ Նախ, երբ մենք նայում ենք մեթոդաբանությանը, որն օգտագործում է Freedom House-ը, նրանց սեփական մեթոդաբանությունն օգտագործվում է հետևողականորեն եւ խստորեն, ինչը նշանակում է, որ հաստատությունն ունի մեթոդաբանությունը հետևողականորեն կիրառելու շատ ուժեղ մտադրություններ։ Այդ գնահատման գործընթացի ժամանակ հեղինակներից ոմանք որոշակի կարևոր հարցեր են բարձրացնում, եւ դա պետք է անկեղծորեն քննարկվի։ Ես այս գործընթացով անցել եմ 20 թվականից մինչեւ 23 թվականը եւ հասկացել եմ նրանց մոտեցման թերությունները։ Այսպիսով, օրինակ 2024 թվականի հաշվետվության համար մենք տեսանք, որ 0.25%-ականի նվազում է։ Ճիշտ է, սա ազգային կառավարման քառորդ կետով նվազում էր, եւ նրանք այս փաստարկը հիմնավորեցին մի քանի կետերի հիման վրա։ Ասում էին, որ տեղի է ունեցել գործադիր իշխանության կենտրոնացում։ Նրանք չեն սահմանում, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Դժվար է քանակական գնահատական տալ, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց նրանք այնպեսի որոշում են կայացրել, որ տեղի է ունեցել գործադիր իշխանության կոնսոլիդացիա։ Եվ հետո նրանք օգտագործում են անդիմադիր քաղաքապետերի իմպիչմենտը, ինչպես դուք նշեցիք։ Բայց միևնույն ժամանակ Ցում ասվում է, որ այս քաղաքապետերի իմպիչմենտի վերաբերյալ որևէ անօրինական բան չի եղել։ Ավելին, երբ խոսում ենք տեղական ինքնակառավարման մասին, մենք տեսնում ենք, որ երբ խոսքը վերաբերում է մասշտաբներին, ապա օրինակ փոքր քաղաքում քաղաքապետի ընտրությունը նույնը չէ, ինչ քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները օրինակ Երևանում։ Այսպիսով տվյալ խնդրի մեծությունը մի տեսակ անտեսվում է, կամ որ ժողովրդավարական կառավարումը երկրի մակարդակով անկում չի ապրել։ Ես սկզբունքորեն համաձայն չեմ այդ որակման հետ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, սակայն ելնելով իրենց չափանիշներից, կարող էին որակվել որպես անկում, բայց հետաքրքիր է, որ զեկույցում տեղական կառավարումը պահպանվում է նույնը, բայց ազգային ժողովրդավարական կառավարման ցուցանիշը կրճատվում է։ Բացի որոշ քաղաքապետերի իմպիչմենտի վերաբերյալ մտահոգություններից, երբ տեսնում ենք, որ ազգային ժողովրդավարական կառավարումը չափվում է ընտրովի դեպքերի հիման վրա, այլև ոչ թե համակարգային են, եւ դրանք նաեւ չեն որակվում իբրև կառուցվածքային խնդիրների հետևանք, ապա դա սկզբունքորեն մտահոգի չէ ինձ համար։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք մի ամբողջ չափանիշ, որը հիմնված է դրա վրա։ Դրանք առաջացնում են մեթոդաբանական հարցեր, բայց ավելին, երբ մենք դիտարկեցինք այլ չափումներ, որոնք օգտագործվում են ազգային ժողովրդավարական կառավարումը չափելու համար, նույնիսկ այս տարվա զեկույցում բացահայտումները մնում են միանգամայն համահունչ անցյալ տարվա արդյունք ներին։ Ուստի թեև կան լեգիտիմ մտահոգություններ, դրանք անկասկած պետք է լուծվեն։ Ես չեմ կարծում, որ ապացույցները, որ նրանք օգտագործել են, բավարար են ցուցիչի կրճատման համար։ Նվազագույնը նույնը պետք է պահպանվեր, եւ ես ուրախ կլինեմ խոսել օրինակ այն չափումների մասին, որոնք նրանք օգտագործում են ընտրական գործընթացի ցուցիչների համար, ինչպես նաեւ մյուս բաղադրիչների մասին, որտեղ զարգացումները իրականում բավական դրական են։
developments were actually quite positive, but they this determined not to increase the rate of other criteria.
Now this year's report highlights Freedom House-ի այս տարվա զեկույցը կարևորում է Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումների գործընթացը։ Զեկույցում քննադատվում է նաև կառավարության հավատարիմ դատավորների նշանակումները։ Անդիմադիր քաղաքական գործիչները, ակտիվիստները եւ փաստաբանները բողոքում են խափանման միջոց կալանքը որպես պատժի միջոց կիրառելու շարունակական պրակտիկայից։ Քննադատության ենթարկվում նաև ոստիկանության բռնությունները, ցույցերի ժամանակ, բայց եթե խոսում ենք Հայաստանի ժողովրդավարության ձախողումների մասին, ապա դա հավանաբար առաջին հերթին պետք է փնտրել դատական համակարգում։ Հայ հանրությունը դեռևս բացական կարծիք ուներ դատարանների եւ դատավորների անկախության մասին։ Իհարկե բարեփոխումներ են կատարվել նաեւ դատական համակարգում, օրինակ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը, բայց մարդկանց թերահավատությունը դեպի դատարանները շարունակվում են։ Համաձայն եք այդ գնահատականի հետ եւ ինչ բացահայտումներ ունեք այս հարցում։
What are your findings on this issue?
I wouldn't say there's obviously a failure in democracy. I think there have been some important shortcomings.
Ես չէի ասի, որ ժողովրդավարության մեջ կա ձախողում։ Կարծում եմ, որ եղել են մի քանի կարևոր թերություններ, սակայն դատա իրավական բարեփոխումները Հայաստանի ժողովրդավարական անցումային գործընթացի ամենամեծ թերությունն են։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ բոլոր երկրներում, որոնք ունեցել են ժողովրդավարական բեկումներ եւ անցել են անցումային փուլ, դատա իրավական բարեփոխումները տևում են առնվազն 7 կամ 10 տարի։ Մենք տեսանք այս մեծ մղումը եւ ես ներգրաված էի դրան։ Այսպիսով ես պետք է հրաժարվեմ պատասխանատվությունից ողջ անցումային արդարադատության օրակարգում եւ դիսկուրսում, որը մենք ունենում էինք Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Սակայն հաշվի առնելով դա համատեքստում, զեկույցը բավականին հետևողական է դատա իրավական բարեփոխումների բացակայության վերաբերյալ մտահոգությունների դրսևորման հարցում։ Զեկույցը միանգամայն հետևողական է նշելով, որ դատավորներից շատերը կամ որակավորված չեն, կամ պահպանել են իրենց պաշտոնը ինստիտուցիոնալ ստատուս քվոյի ուժով։ Հիմա դա չի նշանակում, որ գործընթացը քաղաքական ծված է։ Դա չի նշանակում, որ Հայաստանի դատավորները վերևից հրամաններ են ստանում ու որոշումներ կայացնում։ Այսպիսով այն, որ դուք ունեք դատական բարեփոխումների բացակայություն, ինչը դանդաղեցնում է ժողովրդավարական գործընթացը, չի նշանակում, որ գործադիր իշխանությունը վերահսկում է դատական համակարգը։ Այսպիսով սրանք երկու կարևոր կետ են, որոնք պետք է նշել։ Նաև ամենամեծ խնդիրը, որ ունի Հայաստանը, դատաիրավական բարեփոխումների հետ կապված, եւ այս զեկույցը փոքրինչ առնդառնում է դրան, բայց այնքան էլ լավ չի աշխատում հատում խորը գնահատական տալու հարցում վերահսկողության եւ վերացման մեխանիզմների խնդիրների մասին խոսելիս։ Դատավորներ, այնինչ մենք տեսանք այն էր, որ 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեի եւ իրականացված փոփոխության ժամանակ բարձրագույն դատական խորհուրդը ներառվեց որպես ինչ-որ դատական հսկիչ եւ մի տեսակ իշխանության 4-րդ իշխանություն, որը պետք է վերահսկի դատական գործընթացը։ Բայց այս մարմինը կառուցված է այնպես, որ ավելի շատ լճացում ու անկարողություն է ստեղծում, քան բարեփոխումներ։ Դա պայմանավորված բացի այն ձևով, որով այն նախագծված է եւ ակնկալվում է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է հետևողականորեն պատասխանատվության ենթարկել դատավորներին կամ հեռացնել նրանց, որոնք լավ չեն աշխատում, կամ դատավորներին, որոնք ընդունել են կասկածելի վճիռներ, կոռուպցիա եւ այլն։ Գործընթացն ինքնին սկզբունքորեն խնդրահարույց է եւ այսպես ի լրումն սկզբունքորեն խնդրահարույց գործընթացի դուք ունեք կառուցվածքային խնդիր եւ այս ամենը դանդաղում է։ Այսպիսով դատաիրավական բարեփոխումները, որ կարող են լինել քաղաքական գերակշռող կամ չափազանց տեխնոկրատական, շատ բարդ ինստիտուցիոնալ գործընթաց են, որի հետ նույնիսկ լավագույն մտադրություններ ունեցող կառավարությունները հսկայական դժվարություններ ունեն։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այս կետում զեկույցը բավականին արժանապատիվ աշխատանք է կատարում, մատնանշելով այն։ Մի կետը, որը ես կբերեի Freedom House-ի զեկույցի հետ կապված, այն է, որ ոստիկանության բարեփոխումները ներառված են դատաիրավական հարցերի բաժնում, որը խիստ կասկածելի է, եւ դա ինձ մոտ որոշակի անհանգստություն է առաջացնում։ Այսինքն զեկույցում նշվում է, որ եղել են ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ կիրառելու դեպքեր։ Դա անդունելի է։ Լավ է, որ նրանք նշում են, որ դա պետք է լուծվի։ Միևնույն ժամանակ նրանք հայտնում են, որ ոստիկանությունը բացառիկ աշխատանք է կատարել բարեկային ծառայության հետ։ Ոստիկանության նկատմամբ հանրային վստահությունը մեծացել է համակարգային կոռուպցիայի թուլացման շնորհիվ։
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Կոպալյան, ստեսություն։
Thank you for having me.
Եթե Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am